galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada laanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. waa 30 bisha December ee sanadka 2024 waa 13, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo weliba boggeena internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaal khasaare geystay oo socka aroortii hore ka dhacay tuulada dhar jaale oo ka tirsan degmada isku shuban ee gobolka bari ee Puntland.
nimankii argagixis ee degmeeladka argagixisada Daacish ciidanka oo dhaqdhaqaaqooda la socday ayaa halkaas kooxdaas soo weeraray. dhammaan kooxdi soo weeraray 8 nin oo ajnabi ah iyo hubkoodii ayay ciidamadu soo bandhigeen.
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan barnaamij gaara oo ku saabsan dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay geeska Afrika sanadkan sii dhammaanaya ee 2024. xubintii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. wasaaradda caafimaadka ee Falastiin ayaa ku dhawaaqday in 6 caruur ah ay u dhinteen qabowga daran ee ka jira Gaza. caruurtan ayaa iyagoo dhowr maalmood jira dhintay. dhimashada caruurtan ayaa la diiwaan geliyey 2 todobaad ee u dambeeyey. qaramada midoobay ayaa hore uga digtay in nolosha caruurtan ay khatar ku jirto sababo la xiriira dhaxanta xun ee jirta. Israa'iil ayaa hore u sheegtay in ay siisay Gaza dhowr tan oo mucaawimo ah oo loogu talagalay xilliga jiilaalka. xafiiska warbaahinta ee dowladda ee Gaza ayaa isniintii shalay ku dhawaaqay in tirada dhimashada ee sababo la xiriira qabowga iyo barafku ay korodhay ilaa 7 qof toddobaad gudihii. mid ka mid ah dhibanayaasha dhaxanta u dhintay ayaa ah ilmo yar oo lagu magacaabayay Jumca Batraan oo 20 maalmood oo keliya jiray. walaalkiisa oo isna 10 sano jira ayaa ku jira isbitaalka Shahiid Al-Aqsa ee bartamaha Gaza. qoyska caruurtan ayaa ka qaxay waqooyiga Gaza qiyaastii 1 sano ka hor iyagoo ka cararay dagaalka Israa'iil, waxayna ku nool yihiin teendho ku taala aagga Mawasi ee galbeedka Khan Yunis. ciidamada Israa'iil ayaa subaxnimada maanta oo 3 ka hortegay gantaal la sheegay in laga soo riday Yemen ka hor inta aan u gelin gudaha Israa'iil. arrintan ayaa sababtay in guud ahaan dalkaasi laga maqlo dhawaaqa digniinta. ururka xuuthiyiinta ee Yemen ayaa sheegtay gantaalada la riday iyagoo xaqiijiyey in dagaalka uu sii socon doono ilaa iyo inta uu dagaalka Gaza socdo. sida uu sheegay Maxamed Cali Al-Xuuthi oo ka tirsan golaha siyaasadda ee xuuthiyiinta, isagoo ku hadlayay amaba fariin soo dhigay baraha bulshada gaar ahaan barta X ee hore lagu yaqaanay Twitter. inkastoo gantaalku aanu keenin wax dhimasho ah oo toos ah, adeega gurmadka degdega ee Israa'iil ayaa sheegay in 2 qof ay ku dhaawacmeen shil baabuur kadib markii ay ka naxeen gantaalka la riday, sida ay sheegtay wakaaladda wararka ee Faransiiska. sida laga soo xigtay safiirka Israa'iil ee qaramada midoobay Dani Dacnuun ayaa isniintii shalay bixiyey digniin kama dambaysa oo ku socota xuuthiyiinta, isagoo ugu baaqay inay joojiyaan weerarada gantaalaha ah ee ay la beegsanayaan Israa'iil. ururka Taliban ee ka taliya dalka Afghanistan ayaa sheegay in ay xiri doonaan dhammaan hay-adaha aan dawliga ahayn ee gudaha iyo kuwa ajnabiga ah ee ku sugan Afghanistan ee shaqaalaysiiya haweenka. waxay ku soo beegantay 2 sano kadib markii ay u sheegeen NGO-yada in ay joojiyaan shaqaalaysiinta haweenka reer Afghanistan iyadoo lagu eedeeyey in aanay si sax ah u xidhanin xijaabka Islaamka. warqad lagu daabacay barta X habeenkii Axadda, wasaaradda dhaqaalaha ayaa ka digtay in ay u hoggaansan la'aanta amarkii ugu dambeeyey ay horseedi doonto in ururada aan dowliga ahayn ee NGO-yada loo yaqaano inay lumiyaan shatiga amaba sharciga ay uga shaqeeyaan Afghanistan. wasaaraddu waxay sheegtay in ay mas-uul ka tahay diiwaangelinta isku xidhka hoggaanka iyo kormeerka dhammaan howlaha ay qabtaan hay-adaha waddaniga ah iyo kuwa shisheeye ee ka howlgala dalkaasi Afghanistan. intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii caalamka. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. wasiirka arrimaha gudaha ee dawladda federaalka Soomaaliya Cali Xoosh oo waraysi CVOA ayaa sheegay in dalka uu aaday doorasho waxa kalena ayna dhici karin xilligan sida uu sheegay wasiirku wariyaha VOA Abdul Qadir Maxamed Abdulle ayaa ku wareystay magaalada Muqdisho
rashadaas waa geedka go-aan weyn waa la guuray waxaana loo guuray in doorasho qof iyo cod dhacdo guddiyadii baa la dhisay guddigii doorashooyinka shuruudii baa la dhammaystiray shaqooyinkii baa socota arrintaasi dowladdu waa u barnaamij weeye muxuu ahaa waana wax muddo tiro badan la sugayey oo cid kasta oo markaas doorasho waa madaxweynenimo isu soo taagtaa hadday xukunka markaa ka tagtana waxyaabihii ay ku hamiyi jirnay oo hore jiray dib baan uga dhacay weeye hadduu markaas la cusub yahay oo loobi lagu jirana dadka xildhibaanada waxyaabahan nin kastoo madaxweyne doonaya oo ay daacad ka tahay uu yiraahdo ballan weeye anaa fulinayo weye waa ka go-an tahay waana loo guuray lagana soo noqon mayo wararka iska beenta oo dhinac yaala oo meelaha soko ka socda wararkaasu wax kama jiraan wey
waan gartay markaad leedahay waa geedka go-an wasiir dalan soomaalidu wada ogol siyaasadeed ayaa lagu gaaraa doorasho marka adigoo og doodaha taagan adigoo og maqnaanshiyaha Puntland adoo og Jubbaland in dagaalba socdo oo xaalku adag yahay hogaamiyaasha mucaaradka qaarkood sidee rabtaan inaad doorasho ku qabataan
dalka horta qaybo ka mid ah waa laga qabtay oo Soomaaliya way qabatay oo dalka ka mid ah
Soomaaliya waa xaalad gaara oo dab aan soo gooyo Soomaaliya ma maamushee meelaha kale
Puntland way qabatay haddii ilaahay idinka dalka intiisa kale way ka suuroobaysaa waana la iskaga imaanayaa wixii markaas faraqa aan wax jacayl ahayn oo markaa qof wax dantiisa uusan ku durugsanayn oo muxuu ahaa qof xukun doonayaa wada kaleo markaas uu u marayo oo wax diidnaan negatif aan ahayn wax kasta waa la iskaga imaan karaa waayo dalka horumarkiisa iyo dantiisa ku jira dalka horumarkiisa iyo dantiisana muxuu ahaa deecidna caqabad inay ku noqoto oo iyada la sugo baahida dalka maaha marka waxyaabaha jira oo muxuu ahaa markaas lagu kala arki duwan yahay waa laga heshin karaa waa la iska arki karaa waana laga wada tashanayaa muxuu ahaa insha allah waxaan rajaynaynaa inay iska dhamaadaan waxyaabahaas
rajaynta leeg baad ka qabtaa dabcan saa u tiri waayo qodobkaasi arrinta Puntland iyo Jubbaland oo goley wata sheegana muhiim u ah oo maqan rajadu intay laagtaa inay soo laabtaan ama wada hadal meel socda hadda
cid maqraaris ma leh waa hadeer muxuu ahaa wax hadeer caawa miiska saaran ma jiraan laakiin waa la soo imaanaya waa dadba saaraxdu waa imaanaysaa dalka taladiisana muxuu ahaa maqnaanshaha meel baa wax ka maqan yihiin wax ummadda inteeda kale horumar u ah oo lagu taamayo laba muxuu ahaa lagama dhagaanayo
laakiin dadku rajada weyn ay qabeen waxay ahayd gobolka Banaadir oo dowladdu ku shaqeyso joogtiin oo wasaaradda arrimaha gudaha dowladdu dhex degan tahay iyadiyana dabcan waan qortay soo jeedin in duq magaalo la magacaabo oo wasaaraddu ay gudbisay marka ugu yaraan maxaa ku diiday in Muqdisho ka qabato doorasho oo wasaaraddu ay hawsha qabato
kadambaa ku imaanaya duqaar waa ka soo dhacay marka kadambaa rajaynaynaa inuu ku yimaado waxa dhowa kaalinka kusoo jidhan weeye kadambe hadhayso wixii gaara waana dhowdaha insha allah
laakiin ilaa qarta laga soo bilaabaa ldhahayo dadku waxbay soo dooran doonaan marka rajintee laag baad ka qabtaa in uguraan dadka Muqdisho ay soo doortaan gudoonkooda
asala wargeed waa lagu taanayay waa run weye haddana muxuu ahaa go-aanka waa la gaaray marka waxa lagu taami jiray maxaa muxuu ahaa hadda ka tala iyo maxay hadda u dhacaysaa iyo diidmo de inay timaado xaqba maaha marka waa dhacaysaa rajo badan baan ka qabnaa dalkuna insha allah horay inuu socdo baan rajaynaynaa
wasiir alxoosh oday siyaasiyaho Puntland ka soo jeedo oo aada loogu xil hayaad ahayd markii magacaabistaadii Puntland weli way maqan tahay marka goormaad is leedahay Puntland waad keeni doontaa
anuu keeni maya iyada imaanaysa talayna ku imaanaysa way garatay talayna ku imaanaysa waana muxuu ahaa soomaaliyana qeyb ka tah marka kaba maqlaan kadho qof gooniyana laba maqlaan karo damciisa kulama maqlaan karo iyaduna dareenkeeda iyo muxuu ahaa marna kuma jirto Puntland dadkeedu inuu soomaaliya ama ka go ama ka maqnaado marnaba kuma jirto marka hoggaamiye carooday haddii muxuu ahaa oo kursi maalin u carooday hadduu weli isagoo ku maqan yahay isaguna waa imaanaya dalkuna way soo imaanaya
aaday umadsiin kaasi waxa uu wasiirka arrimaha gudaha dowladda federaalka Soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan golaha baarlamaanka xildhibaan Cali Xoosh oo uu rameeyay wariyaha V O A da Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle halkaad kala socotaan walaanta af Soomaaliga ee V O A sida ay baahiyeen maamulka Puntland saaka salaadii subax ayaa koox ka tirsan Daacish waxay weerar ku qaadeen fariisimo ciidanka Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Dharjaale oo hoos tagta degmada isku shuban ee gobolka Bari ciidamada maamulka Puntland ee ku sugnaa halkaas ayaa sheegay in ay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday oo ay ku sheegeen in ay ahaayeen ajaanib ka barbar dagaalamaysa Daacishta sida ay hadalka u dhigeen faafaynta warkan waxa inoo haya wariyaha V O A da Yusuf محمود يوسف
sida ay baahiyeen maamulka Puntland saaki salaadii subax kadib koox ka tirsan Daacish ayaa weerar toos ah ku qaaday fariisimo ciidamada Puntland ay ku lahaayeen deegaanka Dharjaale oo hoos tagta degmada isku shuban ee gobolka Bari dagaalkan oo ahaa mid Puntland ay horey u shaacisay inay weerari doonto kooxda Daacish ayaa Daacishtu waxay weerar toos ah isugu jira qaraxyo iyo guliba dagaal ku qaadeen qayb ka mid ah ciidamada ku sugnaa buuraha deegaanka Dharjaale sida ay sheegeen maamulka Puntland ciidamada amniga Puntland oo ku sugan halkaas ayay sheegeen inay iska caabiyeen kooxda weerarka soo qaaday waxayna ay sheegeen in ay ahaayeen ajaanib karbar dagaalanta kooxda Daacish maamulka Puntland ayaa dhankooda sheegtay inay khasaare gaarsiyeen dhamaan kooxdii weerarka soo qaaday dhinaca kale ciidanka Puntland waxa weerarkaasi ka soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac faahfaahin dheeraadna laga ma hayo halka sidoo kale ciidamada Puntland haatan lagu dabiibayo isbitaalada Boosaas iyo Carmo afayeenka howlgalka ciidamada Puntland Maxamuud Maxamed Axmed oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in dagaalkaasi ay iska caabiyeen ciidamada Puntland
tumanka xalay ayaa waxa soo weeraray ciidanka la dagaalanka argagixisada Puntland jooga deegaanka Dharjaale ee gobolka Bari nimankii argagixisay dhigmeeradka argagixisada Daacish ciidanka oo dhaqdhaqaaqooda la socday sata raidka kala socday una diyaarsanaa ayaa halkaas kooxdaas soo weeraray dhammaan kooxdii soo weeraray sideen nin oo ajnabi ah iyo hubkoodii ayay ciidamadu soo bandhigeen geesiyaasha Puntland halkaas maxuu ahaay fashiliyay argagixisadaas waxa way qorshahoodii ayay sii wateen waxayna u sii guureen targetki meeshu ahayd bay u sii guureen halkaas oo khasaaraha ka dhacay ciidanka Puntland aad u koobnayd dagaalkuna sidiisiba u sii socdaa lamaan dadka reer Puntland waxaan u sheegaynaa wax problem oo halkaa ka dhacay ma jiraanin sida caadiga u ahayd ciidanka Puntland markasta waxa weeye dagaal baa ka dhaxayay iyaga iyo reer Puntland ama shacab ha ahaato ama ciidan ahaatee tii uun baa filinteedii baa la wadaa waxaana u soo ciidanka ku soo jeedinaynaa dhammaan dadka reer Puntland inay ciidamadooda garab istaagaan sida caadiga u ahayd si cadowga loo tirtiro taasoo nimankaasoo ku dhuumaalaysanayay gobolka Bari buuraleyda gobolka Bari intaas dhacday saaka fashilaadaas ku dhacday nimankii waana mahadsan tihiin hawshuna halkaas ay nooga soconaysaa hadii Ilaahay idmo
isku soo wada duubo VOA waxay isku dayday inay raadiso warka dhinaca kale ee dadka shacabka ah ee degan deegaanka Dharjaale xaaladda ay ku sugan yihiin iyo waliba inuu khasaare uu ka soo gaaray weerarkaasi balse waa inoo suuro weydeynaa helno Yusuf Maxamuud VOA Boosaaso
halka dulli digisteen nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga V O A markana ku soo dhawaada barnaamij gaara oo xiise leh oo aan dib ugu eegayno dhacdooyinkii ugu muhiimsanaa ee ka dhacay Soomaaliya Jabuuti iyo deegaanada Soomaalida barnaamijka waxaa daadihinaysa oo inoo soo diyaarisay Falastiin Axmed Iimaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada barnaamij gaar ah oo aynu ku eegayno dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa iyo kuwii ugu saameynta badnaa ee ka dhacay Soomaaliya سند كان سيدا مانايا اللي بدا كوني أفري لباتنكا وحو الدوني دووها سند اي وجهيسي عليسيو كردشي دقالو مسيبوين بنا آذن نمو اي سيدو كلي خلاف
سند كان سيدا مانايا اللي بدا كوني أفري لباتنكا سوماليا وحو وقردشي هشيسيس أفقرد أولو مفلانا أو أي إثوبيا لقشي سومالي لان كاسو او أغلانا يي إثوبيا إن أي هشو قيب كميدا بدا سوماليا مدو كنتون صنع دولد ايا وجهي سيدو كلا معارض اوغا ايمانا ايا مامل قبلادية دا ايا سياسيين سيدو كلا نوحا استاقي دقالكي كردن كهال شباب وحاي دور شوين كردعين سومالي لان بنت لان ايا جوبالان انك سو قيبا كميدا دالكا ايا كموغان ايين هورو مرنو ايا اسبدالا واوين لنا عكلا نوحا سوماليا سوماري لباتوين كردشي اسبدال كعملادا سيدا داداد روبب مهيغانا او كدا اي سوماليا ايا وليبا abaara qayba kamid ah dalka ku dhuftey guud ahaan geeska Afrika ayaa lagu arkay sanadkan si dhamaanaya dhibaatooyinka isbeddelka cimilada
wariyasheena kala jooga geeska Afrika ayaa warbixinadan ku dulmaraya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadkan aynu ku hormarno wariyaheena magaalada Hargeysa Xamse Cali Jesto
Ethiopia iyo Somaliland ayaa bilowgii sanadkan dhamaadka kala saxiixday heshiis is-afgarad oo ku saabsan iskaashiga dhinaca dhaqaalaha, siyaasadda iyo amniga. War-saxaafadeed lagu baahiyay xafiiska Ra'iisul Wasaaraha dalka Ethiopia, Abiy Ahmed, ayaa la sheegay in is-afgaradkaasi sidoo kale uu ogolaanayo in Ethiopia iyo Somaliland ay xoojiyaan iskaashigooda amni iyo dhaqaale. Sidoo kale, warbaahinta madaxtooyada Somaliland ayaa baahisay madaxweynihii Somaliland ee xilligaas Muuse Bihi Cabdi oo ka hadlay munaasabadda saxiixa ayaa sheegay dhinaca Somaliland ay aqoonsi ka helayso dalka Ethiopia. Marka la saxiixo heshiiskan, inkastoo aanu sheegin goorta la saxiixi doono heshiiskan isfahan ee dhexmaraya labada dhinac.
Maanta, oo sanadkii 2014 uu ka yahay, waxaan u nasiibaynaa inaanu kala saxareyno Memorandum of Understanding dowladda federaalka Ethiopia. Sawtiin ba qof waliba ama madaxweyne kasta wuxuu hirgeliyaa danta dadkiisa. Ra'iisul Wasaaraha Ethiopia, federaalka Ethiopia, waxaa lagu codsaday inaynu wada galno understanding ah in ay badda ka helaan meel ay degaan ciidankoodu maadaama ay leeyihiin ciidankii Marinka ahaa meel ay degaan. Inaga Soomaalilandna waxaanu in badan Ethiopia iyo qaranka uu tiisanaynay in laynu aqoonsano qarannimadeena oo muddo badan maqan.
Qaybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ayaa ka falceliyay faa'iidada uu heshiiskan is-afgarad ee horantii sanadkan ay wada saxiixdeen Soomaaliland iyo Ethiopia waxaana qaarkood u riyaaqeen in heshiiskan ay ka mid tahay in Soomaaliland ay helayso aqoonsi. Xisbiyada siyaasadda ee waqtigaasi ayaa soo dhaweeyay heshiiskan waxaana xukuumaddii waqtigaasi ugu baaqeen in ay si daahfurnaan ah u horkeenaan golayaasha baarlamaanka. Bishii August ee sanadkan, Soomaaliya iyo Masar ayaa magaalada Qaahira ku kala saxiixday heshiis difaac. Heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ahaa in dalka Masar uu ciidamo nabad ilaalin ah u soo diro Soomaaliya. Madaxweynihii Soomaaliland ee xilligaasi Muuse Bihi Cabdi ayaa ka hadlay ciidanka ay dowladda Masar u soo direyso Soomaaliya. Madaxweyne Bihi ayaa ka digay in ciidamada Masar ee la keenayo Soomaaliya ay nabadda Geeska Afrika u horseedi doonto colaado daba dheeraada. Bishii August ee sanadkan sii galbanaya ayaa labada gole baarlamaan ee Soomaaliland ka doodeen qaraar lagu joojinayo wadahadalladii u dhexeeyay Soomaaliland iyo Soomaaliya oo socday muddo 12 sano ah. Qaraarkan ayaa daba socday amarro ay dul dhigtay shirkadaha diyaaradaha iyo ganacsiyada isticmaala magaca Soomaaliland. Xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland ayaa soo jeediyay in ciddii qaadata amarka ka soo baxay xukuumadda Soomaaliya lagala noqdo ruqsadda ay Soomaaliland kaga howlgalayso, balse qaraarkan ay soo jeediyeen labada gole ayaan midkoodna la horkeenin sanadkan dhammaanaya. Horantii bishii September ee sanadkan ayaa dagaal laba beelood ku dhexmaray deegaanka ka tirsan gobolka Sanaag. Dagaaladaasi ayay dad ku dhinteen, qaar kalena ay ku dhaawacmeen. Guddida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa fariimo u diray shacabweynaha ku nool gobolka Sanaag. Sidoo kale, guddida nabadgelyada gobolka Sanaag ayaa shacabka ku dhaqan magaalada Ciirigaabo ayaa ku soo rogtay amar bando ah oo ka bilaabmay 10 habeenimo ilaa iyo subaxnimada. Guddi dhexdhexaadinka wadii labadii beelood ee culadu ku dhexmartay magaalada Ciirigaab iyo nawaaxigeeda ayaa sheegay in labada dhinacba
ay qaateen nabad isla markaasna dhawaan la soo gabagabeyn doono colaadani balse horaantii bishii December ee sanadka 2024 ayuu dib u qaraxay dagaaladii labada beelo bishii October ee sanadkani 2024 ayaa waxa Soomaaliland si rasmi ah uga bilaabmay ololaha doorashooyinka madaxtooyada xisbiyadii ururada siyaasadda oo ka koobnaa 7 urur siyaasadeed iyo 3 xisbi qaran ololahan oo socday 19kii October ilaa 19kii November ayaa wuxuu ku soo hilaabay si nabadgelyo 13kii November ee sanadkan 2024 ayaa waxa Soomaaliland looga dareeray doorashada madaxtinimada oo ay ku baratamayaan xilka madaxtooyada murashixiinta saddexda xisbi qaran iyo 7 urur siyaasadeed guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa 19kii bishii November ee sanadkan 2024 ku dhawaaqay in murashixii madaxweyne ee xisbiga Wadani uu ku guuleystay doorashadii isagoo ka adkaaday madaxweynaha kursiga ku fadhiyay ee Muuse Biixi Cabdi murashixintii laga guuleystay tartanka madaxtooyada oo kala ahaa Faisal Cali Waraabe iyo Muuse Biixi Cabdi ayaa si isku mid ah u aqbalay natiijadii doorashooyinka madaxtooyada iyo xisbiyada sidoo kale iyaguna waxa dhankooda tartanka doorashooyinka qayb ka ahaa ururada iyo xisbiyada siyaasadda oo ka koobnaa 10 waxaana xisbiyada qaran loo doortay xisbiga muhaafidka noqday ee Wadani xisbiga kulmiye oo hore Soomaaliland uga soo talinayay muddo 13 sano xisbiga saddexaad ayaa noqday ka oo isagu ku cusub madasha xisbiyada qaranka madaxweynaha cusub ee Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro ayaa xilka la wareegay 12kii bishii December ee sanadkan 2024 munaasabadda caleemasaarka oo ka dhacday qasriga madaxtooyada ayaa waxa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday dalalka Itoobiya, Imaaraadka Carabta, Kenya, safiirada diblomaasiyiin ay ka mid yihiin safaaradaha Mareykanka, Ingiriiska iyo sidoo kale marti sharaf kale. Madaxweynaha xilka la wareegay ayaa khudbadiisa ugu horeysay halkaas ka jeediyay
danaha xisbiga leeyahay. Layma dhaareen danaha qofkaan ee leeyahay. Layma dhaareen dara qabiil ama qayb ka mid ah bulshadu ay leeyihiin kuma midoobi karno deegaanada aynu ku kala abtirsanno balse waxay isugeen keen haya go'aankii qarannimo ee halgamayaashii iyo hawlgalkeenii sharafta badnaa aynu raaxo gunteen ahli qarameedkii gowracmiyey iyo dastuurka shacabiga Soomaaliland aftida ugu codeeyeen
madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi ayaa soo magacaabay liiskiisa golaha wasiirada ee uu horeeyay kaasi oo ka kooban wasiirro wasiir ku xigeen iyo wasiir dowladayaal
dhanka kale dalka Itoobiya ayaa ka soo koobay heshiiskii safgarad ee la galeen Soomaaliland waxa uu sanadkan u ahaa mid colaadeed waa kan wariyeyna magaalada Jigjiga Maxamed Cabdiraxmaan Gata
deegaanka Soomaalida iyo dalka Itoobiya ayaa sanadkan dhamaanayay 2024 waxay u ahayd mid dhacdooyin waaweyn oo marti galiyay siidintii madaxweynihii hore ee deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar oo muddo 6 sano ku qaatay xabsi ku yaala magaalada Addis Ababa waxay ka mid ahayd dhacdooyinka sanadkan hadalhaynta ka abuuray gudaha deegaanka Soomaalida Cabdi Maxamuud Umar ayaa xabsiga loo taxaabay wixii ka dambeeyay 4 bishii August 2018 iyadoo lagu eedeeyay gabowd falo dhowr ah oo ka dhacay deegaanka inkasta oo sanado kadib ee xiriirinta Itoobiya laashay dhammaan eedeymihii loo haystay madaxweynihii hore kadibna cafis lagu siidaayay heshiiskiisa afgaradka ee bilowgii sanadkani dhaxmaray madaxweynihii hore Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed oo ku saabsanaa dekad iyo saldhig ciidan oo Itoobiya ka hesho xeebta lagu haya ayaa ka mid noqday waxyaabaha gobolka oo dhan saameynta ku yeeshay si gaar ahna deegaanka Soomaalida madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar oo xilligaasi ka hadlay safgaradka waxa hadaladiisa ka mid ahaa
dalka Itoobiya waa dal shacabka ku nool yihiin ilaa 400 milyan ka badan dad ay ku nool yihiin inta badanna ku tiirsan dalalka jaarka dadkooda inuu wax dhoofiyo ama inuu wax soo gashado dalka marka in heshiis noocan oo kale la galo oo dekad muxuu ahaa ay isticmaalo dalku uu helo iyo waliba saldhig military oo danaha siyaasadeed iyo danaha istraatiijiyadeed badcas uu ku ilaashado waa wax faa'iido badan u leh dalka deegaanka Soomaaliduna maadaama dalka ka tirsan yahay wixii faa'iido dalka u yimaada wuxuu noqonaya ka ugu horeeya ee ka faa'iida maadaama inaga badankeena xidhiidhkeena dhaqaale uu ku xiran yahay cid hadda aan la galay heshiiska
waxyaabaha lagu xasuusanayo sanadkan gabagabada ah ee 2024 waxaa ka mid ahaa colaad muddo dheer u dhaxaysay deegaanka Soomaalida iyo kan canfarta colaadaas xoogeed u dhacday sanadkan 2024 ayaa ugu dambeyn laga gaaray heshiis ay labada dhinac u kala saxeen madaxweynayaasha labada deegan 6 sano kadib Ethiopia waxay markale yeelatay madaxweyne cusub kadib markii ay xilka banaysay Salvador Qazaudi madaxweyni hore ee dalka wasiirki hore arrimaha dibadda Taik Askasalasi oo muddo 30 sano ah ku soo jiray arrimaha diblomaasiyadda ayaa loo doortay madaxweynaha cusub ee Ethiopia si guud dalka Ethiopia sanadkan 2024 waxaa si xogaysanay isku dhacyo u dhaxeeya dawladda Ethiopia iyo milishiyadka Fano ee deegaanka Xamaarada iyadoo meelo kalena ay ka jiraan isku dhacyo qoomiyadeed colaadaha ayaa sababay in kumanaan kun oo qof furiyahooda ka barakacaan iyadoo hanti badan ay ku burburtay Rukonle fooshis nabadeed la qaatay dawladda federaalka Ethiopia dabayaaqadii sanadkii 2018 ayaa sanadkan sii dhamaanaya ee 2024 waxay sheegeen inay dib u eegis ku sameyn doonaan heshiiskaasi kadib markii ay dawladda dhexe ku eedeeyeen in sidii lagu heshiiyay aanay u dhaqangelinin bilowgii sanadkan 2024 ilaa dhamaadkiisa deegaanka Soomaalida meelo badan oo ka mid ah waxaa ka dhacay isku dhacyo u dhaxeeya qabaailka wada degdeganka kuwa ugu saameynta badan waxaa ka mid ahaa midii bartamihii sanadkan dhexmartay beelo wada dega gobolka Doolo waxyaabaha colaadaasi lagu xusuusanayo waxaa ka mid ah in 6 dhalinyaro ah oo culimo u diin ah aan qabiil loogu dilay masaajid dhexdiisa taasi oo noqotay arrin dhugub ah oo bulshada ay ka argagixeen walow colaadaasi markii dambe laga heshiiyay deegaanka Soomaalida waxa uu markii ugu horeysay sanadkan ku guuleystay inuu soo saaro bariiskii ugu horeeyay oo laga beeray galbeedka guday lana iibgeeyo wax soo saarka bariiska oo ka gudbay tijaabooyin dhowr ah ayaa la filayaa in sanadkan cusub kor loo qaadi doono dhammaadka sanadkan gabagabada ah ee 2024 waxaa dadka deegaanka ay ku xusuusan doonaan aqoonsi caalami ah oo uu helay mid ka mid a xeer dhaqameedyada duugga ah ee bulshada Soomaalida gaar ahaanna xeer ciise oo si rasmi ah looga diiwaangeliyey hay-adda UNESCO munaasabadaasna ay ka dhacday dalka Paraguay ugu dambeyntii dabayaaqadii sanadkan gabagabada ah ee 2024 waxaa markii ugu horreysay dib u dejin loo sameeyey tiro qoysas ah oo gaaraya 258 qoys oo qayb ka ah dadka degan xerada barakacyaasha ee Qoloji qoysaska dib u dejinta loo sameeyey ayaa la dejiyey tuulada Bayaxow oo ka tirsan degmada Goday iyadoo halkaasi loogu sameeyey degsiimo cusub loona sameeyey adeegyada caafimaadka waxbarashada biyaha islamarkaana lagu wareejiyey dhul beereed maadaama ay horey u ahaayeen dad beeraley ah oo ka soo barakacay deegaanka Oromiya
dalka Djibouti ayaa isna sanadkan waxa uu door muuqda ka qaadanayay sidii la isugu keeni lahaa Soomaaliya iyo Ethiopia oo labaduba deris iyo saaxiib la ah madaxda labada dal ayaana dhowr jeer booqday Djibouti waa kan wariyaheenna Ramadaan Muuse oo dib u jaleecaya dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee jamhuuriyadda Djibouti
dalka Djibouti sanadka 2024 waxyaabaha lagu xusuusan karo waxaa ka mid ah Djibouti oo 3 sano kaliya ay uga hadheen xornimada ku siman nusqarniga 14 sano ee gobolnimada xuskii sanad guuriyey 74-aad ee gobolnimada ee 27-kii Juun sanadkan 2024 waxaa in la xuso mudan in jamhuuriyadda Djibouti lagu tiriyay dalalka afrikaanka farakutiriska ee xajistay ee ku faraadkaaday nabadgelyadooda iyo xasiloonidooda tan iyo waqtigii ka soo wareegay maalintii ay hantiyeen gobolnimadooda sanadkan 2024 jamhuuriyadda Djibouti ayaa markii u horeysay taariikhdeeda u taagan doorashada xilka gudoomiyenimada meertada ee midowga Afrika jamhuuriyadda Djibouti ayaa sanadkan 2024 si rasmiya ugu dhawaaqday musharaxnimadeeda ay kaga qayb qaadanayso doorashada xilka gudoomiyaha midowga Afrika.
Je m'appelle Mahmoud Ali Youssouf. J'ai 59 ans, marié, père de 8 enfants, ministre des Affaires étrangères de mon pays depuis 20 ans.
Magacaygu waa Mahmoud Ali Youssouf. Da'daydu waa 19 jir. Waxaan leeyahay xaas, waxaan aabo u ahay 8 caruur ah. Waxaan ahay muddo 20 sano wasiirka arrimaha dibadda dalkayga jamhuuriyadda Djibouti waxaan dalkayga si rasmi ah ugu sharaxanahay xilka gudoomiyaha midowga Afrika dalka Djibouti waxyaabaha istaahila in lagu xusuusto sanadka 2024 ee aan leeloobi karin marnaba waxa kow ka ah xuska 57 guurada ka soo wareegtay waqtigii la hirgeliyay ee sida rasmiga loo dhaqaajiyay lacagta faranka Djibouti oo ku beegnayd sanadkii 1994-kii haddaba 16-kii December 2024 waxaa lagu qabtay caasimadda Djibouti munaasabad ballaadhan oo lagu xusay 57 guurada lacagta faranka Djibouti madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geyle ayaa tilmaamay in faranka Djibouti uu yahay tiirka ugu weyn ee ugu adag
faranka Djibouti maanta haddii loo dabaaldego qiimay leedahay dibadda ugu fadhida anaga haddii aan dowlad nahay haddaan shacab nahay intaba waxaan wadnayna waxa weeyaan inaan farankeena aan maanta u dabaaldegin uu yahay tiirkii ugu weynaa ugu adkaa ee rajaduna ugu fiican tahay haddii aan si fiican u maamulno maantana taariikh weeyaan waxaan aan qorayno waan hambalyeynaynaa maamulka.
Gudoomiyaha bangiga dhexe Jibuuti Axmed Cusmaan Cali ayaa sheegay qiimaha adag ee faranka Jibuuti
wax cajiib ah intaasoo waqtiisan u xajin karsan sanad xajin karsan lacagteeni oo qof kastaba arkaya markii ficib kala weydiiyey say warkayaan lacagteeni iyo maxay faa'iido leedahay iyo maxay dhibaato keenaysa dadkii isku wada raaceen faa'iidada faranka Jibuuti adeegiisa sicir bararka yar aqaar iyo faa'iido kale uu keenay ku dhismay inay wadanka inuu noo dhismo dhaqaale inuu noo dhismo baana ku noo soo bataan baanankan ku shaqeynaya lacagtan ay ka faa'iideystaan lacagtan adag ee adduyadu qirtay inay haysano sistemada lacagta lagu sameeyo kuwa ugu fiican adduyada.
Habeenimadii 20-22 Deseembar 2024 ay kala wareegayeen madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa kusoo dhaweeyey garoonka diyaaradaha caasimadda Jibuuti madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo booqasho hawleed ku yimid Jibuuti. Maalinimadii 20-22 madaxweynaha Jibuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa qasriga madaxtooyada Jibuuti ku qaabilay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron oo ay yeesheen kulan folkafoola. Kadib labada madaxweyne, madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo madaxweyne Macron oo kala hoggaaminaya mas-uuliyiinta labada dhinac ayaa isku soo hor fadhiistay kulan hawleed oo ballaadhan oo lagu qabtay qolka shirarka qasriga jamhuuriyadda madaxtooyada Jibuuti. Labada dhinac, Jibuuti iyo Faransiiska, ayaa isla qaatay sii xoojinta xiriirka iyo iskaashiga taariikhiga ee u dhexeeya labada dowladood, labada dal iyo labada shacbi, Jibuuti iyo Faransiiska.
Magaalada Muqdisho oo iyadu xarun u ah dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa sanadkan waxa uu u ahaa mid dhaqdhaqaaqyada siyaasaddu ay intii hore ka xoogganaayeen. Waa kan wariyaheenna Cabdicasiis Axmed Barrow oo eegaya sanadkan sii dhammaanaya iyo dhacdooyinkii Muqdisho.
Sanadka 2024 waxa uu ahaa mid Soomaalidu ay la kowsatay khilaafaad diblomaasiyadeed, mashaakil daaqili ah iyo siyaasad ismariwa ah. Waxa uu ahaa sanad hadalhayntiisu ay ku suntanayd afkaare istiidan iyo loolan gobolka ah. Maalinkii uu bishay sanadkan sii dhammaanaya waxaa magaalada Addis Ababa ku saxeixday heshiis is-afgarada Somaliland iyo Ethiopia. Waxa uu is-afgaradkaasi ahaa mid Ethiopia u ogolaanaya in laga kireeyo meel ay ka gasho badda iyo saldhig ciidamadeeda baddu ay degaan muddo 50 sannadooda. Somaliland ayaa la sheegay inay helayso in Ethiopia ay ictiraafayso, sidoo kalena hargeysa ay heli doonto qarashaad badan. Heshiiska ayaa waxaa wada saxeixay madaxweynihii Soomaaliland ee dhowaan doorashada looga adkaaday Muuse Biixi Cabdi iyo ra'iisul wasaare Abi. Waxaa arrinkaasi ganafka ku dhuftay dowladda Soomaaliya. Waxaa xumaaday khilaafaadka diblomaasiyadeed ee Muqdisho iyo Addis Ababa. Waxay labada dhinac ku loolameen maxaafisha diblomaasiyadda. Waxaa abuurmay isbahaysiyo ishardinaya. Soomaaliya waxay taageerada diblomaasiyadeed ka heshay dowlado waaweyn iyo urur caalami ah sida Qaramada Midoobay, Midowga Afrika, Jaamacadda Carabta iyo IGAD. Dhammaan dhinacyadan oo ka hadlay khilaafaadka diblomaasiga ah ee Soomaaliya iyo Itoobiya waxay sheegeen inay muhiim tahay ilaalinta wadajirka iyo madaxbanaanida Soomaaliya, taasoo taageero u ahayd dooda Muqdisho ay geysay fagaarayaasha diblomaasiyadda. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa xiisadan diblomaasiyadeed darteed ugu safray waddamo badan. Waxay saxaaladu sii xumaatay marka wafdi uu madaxweynaha Soomaaliya hoggaaminaya ay ka qayb galeen shirka Midowga Afrika oo ka dhacaya Addis Ababa ay sheegeen inay la kulmeen tacaddi ka dhana sharafka martida ka qaybgalaysa shirka uu madaxweynuhu ka mid ahaa. Taasi waxa ay keentay in xubnaha shirka tagay ay si dhaqsi ah ugu soo laabtaan Muqdisho. Golaha wasiirada ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa kulan ay sanadkan Muqdisho ku yeesheen. Waxay amreen in la xiro qunsuliyadaha Itoobiya ee Garowe iyo Hargeysa. Soomaaliya ayaa ku dooday in Itoobiya ay faragelin adag ku hayso siyaasadda maxalliga ee dalka. Dhinaca Addis Ababa waxa ay ku dooda warbixina ay soo saareen ku beeniyeen eedaha Soomaaliya uga imaanayay. Khilaafka diblomaasiyadeed ee ka jira gobolka ayaa abuuray isbahaysi saddex xagal ah oo ay isugu yimaadeen Soomaaliya, مصر iyo Eritrea isbahaysigaasi ayaa lagu unkay magaalada Asmara. Falanqeeyaasha siyaasadda xiriirka caalamiga ah amniga iyo diblomaasiyadu waxay qabaan in saddexdan dowladood ee unkay isbahaysigan oo mid walba walaac gaar ah ka qabo siyaasadda amuraha dibadda ee Ethiopia iyo saameynta amni ee kala kulmi karaan, sida uu sharaxayo Axmed Kaboole oo ah aqoonyahan lafagaro gobolka Geeska Afrika.
Loo aasaasay waxay tahay wuxuu ka dhashay runtii xaalad taariikhi ah oo ku saabsan Ethiopia oo saddexda dalba khilaaf uu kala dhexeeyo. Marka dhanka Soomaaliya la fiiriyo, waxaa saameyn ku yeeshay inkastoo Soomaaliya iyo Ethiopia badanaa ay ka dhexaysay khilaaf soo jireena oo taariikhiya, haddana aada wuxuu soo xoogaystay khilaafkan oo heshiiskii Somaliland iyo ay kala saxdeen Soomaaliya oo ay ujeedadiisu ahay in Ethiopia hesho maribiyo toos ah oo ay ka hesho badda cas. Taasna waxay Soomaaliya u aragtaa runtii inay ku tumanayso jiritaankeeda iyo madax banaanideeda. Marka dowladda Soomaaliya ujeedkeedu waxay tahay inay hesho isbahaysiga gobolka inay hesho ama mid difaac ha noqoto ama mid codeed ha noqoto inay hesho. Runtii Masarna waxaa la soconaa iyo Ethiopiana in ay biyaha Niil, webiga Niil khilaaf kala dhexeeyo. Marka Masar waxay u aragtay inay cadaadis ku saari karto Ethiopia oo ay xuquuqdeeda biyood ay ku difaacato. Dowladda Eritreana intii ay qaadatay xornimada 1993 ilaa waqtigii dambe khilaaf ayaa kala dhexeeyay, waati dagaalka xoogan uu sii dhexmaray 1998 ilaa 2000 uu socday. Haddana muddadii Abiy Axmed uu yimid ayaa xoogaa waxaad mudeen labada dowlad isku soo dhawaadeen, laakiin khilaafkii taariikhiga ahaa wuxuu sii kala fogeeyey labada dal ayuu sii kala fogeeyey. Eritrea marka waxay u aragtaa in ay waxay iska difaacaysaa siyaasadan spallarigska ah ee badda cas ee marinbiyoodka Ethiopia ay soo gashan caqabad ku noqon karto.
Soomaaliya waxay sanadkan sii dhammaanaya gashay heshiisyo ku qotama brotokolada amni, kuwaas oo ay ugu mudnaayeen kii ay la gashay Turkiga ee quseeya dhaqaalaha iyo amniga badda, iyo mid kale oo ay la gashay Masar oo si gaar ah u xasaasiyad geliya Ethiopia. Gobolka Banaadir ayaa waxaa sanadka 2024 ka dhacay isbeddel xagga maamulka ah. Waxyaabaha sanadkan ugu weyn ee dhacdooyinka ah ee Soomaaliya soo maray waxaa ka mid ah in la soo gabagabeeyo howlgalkii ciidamada Midowga Afrika, laakiin kuwa kale oo Isla Afrikaana ayaa bedelay magacina waa la bedelay. Marka la eego siyaasadda daaqiliga ah ee dalka sanadka 2024, wuxuu ahaa mid watay mushkilada waaweyn oo lagu xasuusan doono. Kala shaki siyaasadeed iyo kala qaybsanaan Soomaalida dhexdeeda ah ayaa jira. Puntland iyo Jubbaland ayaa ishayaan Muqdisho. Koonfur Galbeed oo qudheeda tabasho qaaday ayaa la xalilay. Waxa ugu weyn ee la isku hayo waa hanaanka siyaasadda iyo doorashooyinka. Dagaalla ayaa ka dhacay Jubbada Hoose iyo Gado, kuwaas oo salka ku haya arrimo siyaasi ah. Axmed Madobe ayaa mar kale la doortay, laakiin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa diiday. Dowladda federaalka ah waxay door bidaysaa doorasho qof iyo cod ah. Wax ka beddel lagu sameeyo dastuurka ayaa ah halka ugu badan ee uu muranku ka jiro. Dagaalla beelaha u dhexeeya ayaa ka dhacaya qaybo ka mid ah gobollada dalka sanadkan sii dhammaanaya 2024. Marka arrimahan la isu geeyo, waa mashaakil weli taagan. Dowladda Soomaaliya waa meesha ugu weyn ee laga raadinayo xalka inay keento. Aqoonyahan Axmed Kaboole ayaa mar kale sharaxaya halka ay u egtahay in ay wax ku soo dhammaanayaan.
Waxaas leeyahay xalka khilaafka gudaha ee Soomaaliya wuxuu ku jiraa si weerarka looga baxo in laga maarmaar tahay in dadka Soomaaliyeed la aqbalaan, la ogaado 35 sano xabad inaysan waxba soo tarinin. Dadka haya kursiga ama markastaba isku bedbedela runtii waxay saameyn ku leeyihiin ama ay ahaayeen dadkii ku soo koray dagaalada sokeeya, ama hogaamiyaalha ahaadeen ama ha ahaadeen ururdiimaha ahaadeen, dhammaantood marka waxaad moodaa in ay xal u heli la'yihiin habkii looga bixi lahaay wareerkan iyo kala qaybsanaantan.
Dagaalada lagula jira Al-Shabaab iyo Daacish waa malaf weli u furan dowladda federaalka ee Soomaaliya. in kastoo amniga caasimadu yahay mid aad u heer sareeya. Dib u soo kabashadana waa mid la dareemaya saddexdii sano ee ugu dambeysay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxaa hor yaalla shaqooyin badan oo ay ugu mudan yihiin xal u helidda khilaafka diblomaasiga ah iyo dhammaystirka heshiiska Ankara, heshiis laga gaaro doorashooyinka, amniga oo la sugo, iyo dhammaystirka khilaafka siyaasadda gudaha. Dhammaan faylashan ma aha kuwa fudud marka laga tusaale qaato dhacdooyinka taagan maanta marka lagu akhriyo mustaqbalka sanadka soo socda.
Deegaanada Hirshabeellana sanadkan wuxuu ahaa mid la dhibaatoonaya masiibooyin dabiici ah, dagaal beeleedyo iyo weliba murano siyaasadeed. Wariyaheenna Xuseen Xasan Dhaqane ayaa warbixintan ku eegaya dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee soo maray Hirshabeelle.
Dhacdooyinka ugu waaweyn sanadkan sii dhammaanaya deegaanada Hirshabeelle waxaa ka mid ah degmada Halgan ee gobolka Hiiraan, deegaanka Dahara Ugaas, 13 bishii May 2024 waxaa loogu caanashubay Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Khaliif inuu noqdo Ugaaska 22-aad. Xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka qayb galeen mas-uuliyiin dowladeed iyo dad shacab fara badan ah oo ka dhacday deegaanka Eeldheer ee degmada Halgan ayaa Ugaas Yuusuf loogu caanashubay inuu noqdo Ugaaska beesha kadib geeridii aabihii Ugaas Xasan Ugaas Khaliif. Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah 12 August 2024 dab xoog leh ayaa waxa uu baabiyay suuqa ugu weyn magaalada Jowhar ee xaafadda Hanti Wadaag. Ganacsatada suuqa ayaa warfidiyaanka waxay u sheegeen in 3 sano oo xiriir ah suuqa xaafadda Hanti Wadaag uu dab sanad walba mar baabi'inayay. Allaha u naxariistay marxuum Xuseen Shariif Aamin oo ka mid ahaa ganacsatada sida weyn looga garanayay magaalada Baladweyne ayaa 25 bishii Juun 2024 lagu dilay xaafadda Oktoobar isagoo fadhiya goob maqaaxi ah kadib israsaaseen dhex martay rag bastoolada ku hubeysan iyo ciidamo hubeysan oo macawisley ah. Inka badan 4 qof oo isugu jirta militariga Soomaaliya iyo kuwa macawisley ah ayaa lagu dilay qarax gaari loo adeegsaday oo 30 Juun 2024 ka dhacay bar control oo ku taala duleedka Baladweyne. Sida uu VOA u sheegay gudoomiyaha maamulka magaalada Baladweyne Cumar Cali Sow.
Ciidamada ammaanka markay saajeen kadib gaariga wuxuu ku dayay inuu si xawaara u gudbo, waa xabadeen kadib gaariga meesha ay u qarxay. Qasaar nafeed ayaa jira ciidamada militariga xoogga dalka Soomaalida ee goobta ku sugnaa iyo ciidamo macawisley ah meesha ka hawlgalay ayaa waxa la sheegay dhimashada isku darka shacab iyo bulshada in ka badan 4 qofood, dhaawacana in ka badan 10 qof ayaa la soo warinayaa. Weli laamaha amniga waxay ku jiraan xaqiijin.
Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah bartamihii sanadkan ciidamada nabad ilaalinta ATMIS qaybta ka socota dalka Burundi ee Sector 5 ayaa waxay isaga guureen guud ahaan goobihii ay kaga sugnaayeen magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle. Goobaha ay ka baxeen ciidamada Burundi waxaa ka mid ah fariisinkii ay ku lahaayeen madaxtooyada Hirshabeelle, xarunta baarlamaanka iyo saldhigoodii ugu weynaa ee xaafadda Horseed. Ganacsatada magaalada Buulaburte oo gacan dhaqaale ka helaya qurbajooga iyo gudajooga magaaladaasi ayaa waxay ku guuleysteen in ay dib u dayactiraan buundada magaalada oo qarax meeno lagu burburiyay 19 bishii Oktoobar 2022. Dhacdooyinka kale waxaa ka mid ah kooxda Al-Shabaab ayaa weerar culus oo qarax iyo dagaal toos ahba waxay ku qaaday degmada Balcad waaberigii hore 6 bishii Ibriil 2024. Gudoomiyaha degmada Balcad Qaasim Cali Nuur oo la hadlay VOA ayaa waxa uu ka waramay qasaaraha uu dagaal ku geystay.
Dagaal ayaa wuxuu ka dhacay degmada Balcad, waxa soo weerartay qawaarijta arxalaawayaasha soo weeraray degmada Balcad, waxa 10 lama ilaabaan ah u dhigay ciidamada geesiyaasha qaranka Soomaaliyeed iyo ciidamada deegaanka. Wuxuu dagaalka ka dhacay afaafka hore ee degmada Balcad difaacida ku yaalo. Waxa u suurtooday baabuur qarax oo ku yimid wadooyin dhudhumaalay si uu u galo gudaha magaalada. Qayb dhexay ciidan isku arkeen, ciidankaas si xabad u wadeen, waa dareemi kartaa baabuur laga buuxiyay waxyaabo qarxo aadan loo yeelo bir dadan oo wax qarxa oo aan ilaaliso xabadda difaacdo. Baabuurkaas wuxuu suurtoobay inuu meel gudaha oo ajabka iyo isbitaalka weyn ee degmada iyo meel ciidan degan yihiin oo bar control ahayd inay intuu dhexaysan uu ku qarxo. Qasaaraha guud ee degmada ka dhacay waxa waaye dad shacabka dad dhaawaca jiro ilaa 2 qofood ah, dad ciidamada deegaanka iyo ciidamada xoogga dhaawaca waa jira iyo hal wiil ah oo dhintay.
deegaanada galmudug waxaa sanadkan dib u dhacay doorashadii la filayey in la qabto sanadkan sii dhammaanaya, sidoo kalena waxaa ku soo laabtay colaado beeleedyo. Warbixintan waxaa dhacdooyinkii sanadkan ugu waaweynaa ee deegaanada galmudug ku eegaya wariyaheenna Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq.
Inkastoo sanadka 2024 deegaanada galmudug laga sagootinayo iyadoo ay dhaceen colaado qabiil dagaalo ka dhana maleeshiyada Al-Shabaab, haddana waxaa barbar socday hirgelinta mashaariic horumarineed oo laga fuliyey qaybo ka mid ah deegaanada galmudug. Ciidamada dowladda ayaa 3-dii bishii 1 ee sanadkii 2024 la wareegay deegaanka Caad ee gobolka Mudug oo ay faaruujiyeen maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo maamulaya deegaanka. Maleeshiyada Al-Shabaab ayaa dagaal kula wareegay deegaanka Caad 4-dii bishii 1 ee sanadka 2024, waxaana ciidamada dowladda ay isaga baxeen Caad kadib dagaal khasaare dhaliyay oo halkaa ka dhacay. Deegaanka Galhareeri ee gobolka Galgaduud ayaa duqeyn cirka ah loogu geystay xubno ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab, waxaana halkaa la sheegay in lagu dilay xubno sare.
Waana maanta si fiican baa nimankaas dhibaato loogu geystay oo yani warshadihii ay ummadda ku dhibaateyn jireen oo muxuu ahaa ay qaraxyada iyo waxaasay ku samayn jireen lagu baabi'iyey meeshaas, iyo idaacaddii ummadda maskaxdooda ay ku fidnayn jireen ku dhibaateyn jireen ayadana sidoo kale meesha looga gubay. Khasaaro fara badanna waa lagu gaarsiiyey ilaa ayaga laftirkoodii inay qirtaan meeshaas in laga baabiyey ay gaareen.
Bartilmaameedka ugu muhiimsanaa ee duqeynta lala egtay maxay ahayd?
Waxay ahayd yani dhibaateynta ay ummadda ku dhibaateynayaan qaraxyada iyo fikirka guracan ay ku dhibaateynayaan shacabka maskaxdooda, masaakiinta ahay ku nool deegaanada ay iyagu maamulaan oo aanan helinin yani xiriirka bulshada kale ee Soomaaliyeed, sidoo kale xiriirka caalamka iyo waxyaalaha wanaagga laga sheegayo idaacadaha ummadda dhegaysato. Waxaasoo dhan dadka aan helin bay maskaxda ka guraysan jireen. In marka looga dulqaado dhibaatadaas ayaa fadliga Ilaahay waxaa suurtagalay in baabi'iyo arrimihii ay ku dhibaateyn jireen shacabka, hadday noqoto qaraxyada iyo hadday noqotaba fikir ahaan ama idaacad ahaan ay ku dhibaateyn jireen.
10 xubnood oo ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab ayaa lagu toogtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug kadib markii maxkamadda ciidamada Puntland ay ku riday xukun dila.
bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaa maanta ay taariikhda 18-ka bisha 8-da 2024 fulay xukumanayaal 10 ka tirsan Al-Shabaab oo laga oofiyey dembiyada ay ka galeen dalka, oo kale ah xukumane Xasan Jaa Maxamed, xukumane Liibaan Aadan Muuse, xukumane Barkad Cawil Xirsi, xukumane Xasan Muuse Axmed, xukumane Cabdikhaaliq Warsame Barre, xukumane Cabde Cabdulaahi Maxamed, xukumane Maxamed Cabdisalaan Axmed, iyo xukumane Cabdiraxmaan Faysal Salaad, iyo xukumane Cabdiqani Farxaan Cabdulaahi, iyo xukumane Cabdisalaan Sahal Shucayb. Xukumanayaashaasi waxaa lagu fuliyey dilkii ay ku xukuntay maxkamaddu, waana fulinay annagoo kale annagoo ah ciidamada kala duwan ee dowladda Puntland, booliis, daraawiish, asluub. Waxaan u sheegaynaa dadka waxyaalaha aan ku hawlan qof kasta oo ka mid ah dambiyada dunuubta noocaasi kala in hor imaan doono halkan.
2 gaari oo siday hub ayaa lagu boobay ee degmada Cabud Waaq ee gobolka Galgaduud, kuwa oo la sheegay in ay u rarnaayeen ganacsata. Ha yeeshee, mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug ayaa sheegay in hubka uu dalka si sharci darro ah ku soo galay. 7-dii bishii 6-aad 2024 deegaanada galbeedka gobolka Mudug waxaa ka dhacay dagaal khasaare dhaliyay ka oo u dhexeeyay 2 maleeshiya beeleed oo halkaa wada degan. Bilowgii bishii 6-aad ee sanadka 2024 ayaa deegaanka Laandheer ee gobolka Galgaduud waxaa ku dagaalabay maleeshiyaad ka soo kala jeeda Cabud Waaq iyo Xiraale, waxaana halkaa la soo wariyay in ay ku dhinteen إنك بدن أفرتن روح والله بدر نعى مدحويني يا شد دولة جبلدي ده بنتلان يجل مدوك سعيد عبد الله الدني يا أحمد عبد كاري قرقر أي كل اللوجها اللي يي النبضة الجبل كمدوك وقف قلب من جلده قال كعية حروت الجبل كمدوك
وهذا هو مرة هذا ما شفته وقلي وإحنا سيب تفاعل مارتن سيب أدوينها ترى ناس قد عري هذا الخالد هو دكنت هاي تضبطن باخدين هاي تضبطن واخد عوامل تضبطن واخد بركة هاي هذا الحمد لله إذا في فات الدولة هذا كتير حوشة في دولة كلون الحوين أبوها فيها بس إن شاء الله تعالى خشين إن حالد إنه يبقى خوانان دونت
بل حددنا لو ذاك خسارة ها دقال كأوجي استي سيد الأوجي هاي دقال كل سعودي وقت ده
ولا خسارة ده وبدي هاي وقت دقال كل سعودي ده نصف الله في خسارة هذا وبدنا ده لو ذا لنعبه وشلة ما خدنا من تدوع ده تصوم عليه نصيب برضو سكان في مركا وأدنى ومعرفتي كل واحد منها يبغى متعسين إلى ما تب
والله ورلو كنت دخل خمسة عندي تناقض دخل مصيبة الرأى فربط الرأس ما يش عندك جوني أما دقمين كذا شيء كذي دقم وضد ولا لا وضد هلا وضد جريك كم هبوانين بس كريمي جاي دي أنا أكو أفكر كذا أنا أنا وحكة ده دعان أدنى ويدعان أو مرة بدل نوحي بس أنا نوض وضد كريمي جاي كده ده عاجل أنت بدل كنت سابسكن وحياة ما ركتنا أما دول داخسين أما هالنقطة أما أي يعني دي جاميسي هالنقطة وحياة بلا ميزة مركب واحد وحفة كعيان وحن كهبونين معناها إن بلشو أنت لاك أي وحكو كالجاران هدنا ويدع دايو تنجيب هان دي جانا بغيبة مدو كتون والنقطان
كدوال شان يطمر روحي يقول لنتي دقال كد عيد دي جانا هوستاق أفر واقع قبل كمدوك ka u dhaxay beelaha halka wada degan waxana dagaalka ku baxay masuuliyiin ka kala tirsan Puntland iyo Galmudug dhismaha dakada hobyo waa hamiga ugu weyn ee dadka reer Galmudug ay ku taamayaan waxana heshiisyo lagu dhisay dakada hobyo wada galay madax ka tirsan dowlad goboleedka Galmudug iyo masuuliyiin ka socotay shirkada dhiseysa dakada hobyo qayb ka mid ah deegaanada Galmudug ayaa laga hirgeliyay goob caafimaad waxbarasho iya adeegyo bulsho kuwa oo baahi weyn loo qabay si kastaba dadka reer Galmudug waxa ay sanadka 2024 ku sagootinayaan sanad midaba kala duwan leh haba ugu badnaato colaadaha ka kala dhacay qaybo kamida mudug iyo galgaduud
intana waxaan noogu dhamaaday barnaamijkii dacdooyinka sanadka inta barnaamijkan oo kala aan ku kulmi doono waxaan dhamaantii kaga tagaynaa sanadkan si dhamaanaya farxad ku sagootiya kan soo galaayna qeyrkiisa Allah ha nasiyo
halka duldigaysan naga socotaana waa laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa Washington markana ku soo dhawaada xubintii amuraha Mareykanka waxa soo diyaariyay isla markaana idaala socodsiinaya Maxamed Cabdi Xasan Sandeere
sentegistel kuna soo dhawaada barnaamijkii amuraha mareykanka halbeegyada koortaga dhibaatooyinka ka dhasha hubka ayaa maamulka Biden uu aad u adkeeyay hase yeeshay isbeddello waaweyn ayaa la filayaa marka Donald Trump uu xafiiska la wareego bisha January wariyaha VOA da Veronica Iglesias ayaa wareysatay qaar ka tirsan dadka hubka haysta iyo kuwa u ololeeya badqabka adeegsiga hubka madaxweynaha la doortay ee mareykanka Donald Trump ayaa ballan qaaday in maamulkiisu ilaalin doono xuquuqda haysashada hubka waana ballan uu wali ku taagan yahay sida uu sheegay
Second term, we will roll back every Biden attack on the Second Amendment. The attacks are fast and furious, starting the minute that Crooked Joe shuffles his way out of the White House.
Xilligayga labaad, waxaan dib uga noqon doonaa weerarkii Biden uu ku qaaday qodobka labaad ee dastuurka. Dagaalkeenu waxa uu noqon doonaa mid degdeg ah oo culus, kaasi oo bilaabanaya isla daqiiqada uu Biden aqalka cad ka baxo. Ku dhawaad 74,000 qof ayaa naftooda ku waayay rabshadaha hubka sanadkii 2023 sida laga soo xigtay xarunta ka hortaga iyo xakamaynta cudurrada
madaxweyne Biden ayaa dhigay halbeegyo dhowr ah kuwaasi oo dadka cilmi baarista sameeya ay sheegeen inay kaalin ka geysteen yaraynta tirada dadkii hubka dartii u dhiman jiray. Waatan Jen Polakonis oo ka tirsan jaamacadda Johns Hopkins.
This includes the American Rescue Plan funds to support community violence intervention programs. The Biden administration has strengthened the ability of the ATF and the FBI to regulate the industry.
Barnaamijka waxaa qayb ka ah sanduuqa badbaadada Mareykanka si uu bulshooyinka uga caawiyo ka hortagga dhibaatada hubka. Maamulka Biden waxa uu adkeeyay awoodda hay-adaha ATF iyo FBI si ay sharciyo ugu dejiyaan iibsiga hubka. Dadka u dooda xuquuqda haysashada hubka ayaa sheegay in halbeegyada maamulka Biden ay ku xadgudbayaan xaqa uu qofku u leeyahay haysashada hubka ee ku cad qodobka labaad ee dastuurka Mareykanka. Dadka ayaa ku kalsoon in Trump uu baabi'in doono halbeegyadaasi. Alan Gottlieb waxa uu ka tirsan yahay hay-adda loo yaqaano Second Amendment.
We don't think that they've done anything to keep people safe. All they've done is infringe on Second Amendment rights.
Uma malaynayo inay wax ka qabteen badbaadada dadka. Waxa kaliya ay sameeyeen waa in dadka ay ka qaadeen xuquuqdii dastuurku u siiyay. Dadka taageersan haysashada hubka ayaa sidoo kale u hanqaltaagaya in Trump uu kasoo bixi doono ballantiisi ahayd inuu saxiixi doono sharciga ogolaanaya in hal shati loo wada adeegsan karo kontanka gobol ee Mareykanka. Waa ka Nick Clark oo ka tirsan hay-adda Wisconsin Carry.
In each state that you pass through, you have to look up their specific gun laws, and in some cases you wouldn't be legal to carry in those particular states. So that's something that we would like to see at the federal level.
Gobol kasta oo dhex marto waa inaad eegtaa sharciga hubka uu yaalo gobolkaas. Marmarka qaarna laguma ogola inaad hub ku dhex wadato gobolkaasi. Marka waxaan doonaynaa in heer federaal laga dhigo. Frank Cimaroli waa aabaha wiil lagu magacaabo Camden, kaasi oo la ildarnaa xanuunka maskaxda. Camden ayaa 2 toddobaad kadib u dhintay qori uu aabihii u iibiyey sanadkii 2022. Aabo Frank Cimaroli ayaa hadda waxa uu taageersan yahay in xakamaynta hubku ay meesheedii sii ahaato marka Trump uu xafiiska la wareego.
You know, if a mom or dad wants to keep a gun in the house for protection, I have no problem with that.
Haddii aabo ama hooyo ay doonayaan inay qori ku haystaan gurigooda, waxba kama qabo. Dhibaatada aan qabaa waa maxaa xorriyadda haysashada hubku ay u muquuninaysaa xuquuqda ah in hubka aan iska fogeyno. Ra'yi ururin ay samaysay hay-adda cilmi baarista Pew ayaa muujinaysa in dad badan oo labada xisbiba raacsan ay taageersan yihiin in dadka xanuunada maskaxda qaba laga horjoogsado inay hub iibsadaan. Hase yeeshee, dadka Mareykanka waxay aad ugu qaybsan yihiin badi siyaasadaha hubka la xidhiidha. Waxaan taasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Intaynu barnaamij kan oo kale mar kale ku kulmi doono, waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Marka la dhageystayaal, kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabaynaynaa baahintan idaacadeed oo si toos ah idinka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. Sagenu, are yare du pusir kago, si duvi.
nigga.